Miksi mä elän? Oli utune ja pimeä sykisöhtö New Yorkis. Loottuse ja elujulkuse kauttanut mies seisi sillä käsipuul ja oli valmis alla hyppama. Hetkel miltä valmistus hyppäks, jõudis kohale politseinik. Haaras mehel käsivarrest ja hyydis, ole nyt mõistlik mees ja ära hyppa. On ju nii mitu põhjust, mille pärast tasub elada. Mees vaatas politseinikule otse silma ja sõnas. Ütle kas või üks hea põhjus, miks ma ei peaks seda tegema. Politseinik jäi mõtlema. Lugu lõppes sellega, et mõlemad mehed hüppasid sillalt alla. Inimesel ei tarvitse olla ilm tingimata elutahet. Nii mõnigi meist küsib tõe meeli, miks ma elan. 1982. aasta kevadel ärkasin Baseli haiglas hirmsates vaevades. Arst ütles, et mul on koos maovähiga ära lõigatud ka pool magu. Nii ma seal pikali olles imestasin, et olen üldse veel elus. Üleni valudes ja õnnetuna olin valmis alla andma. Olin siiski elus ja küsisin, miks. Järgmised päevad ja ööd olid rasked. Sain veel mingi allergilise köha ja köhisin nii kohutavalt, et tundus nagu rebeneksid kõik mu haavaõmblused. Köha pärast uuriti mind eraldi, et saaks selgust, kas maos ei ole tekkinud rebendeid. Arvasin siis, et suren. Kuulasin Seppo kohvaka kassetti koduteel. Kaht laulu sealt kuulasin ikka uuesti ja uuesti. Usun, et need laulud hoidsid mind elus. Üks neist kõlas nii. Pilvede peal on taevas sinine, ülalpool kõike seda on mu kodumaani imeline. Taeva isa hoolitseb oma laste eest, neil igal päeval annab jõudu uut. Teise laulusõnadeks oli üks Vilho Randase varasem luuletus. Ka Vilho Randanen oli vähihaige. Meid ühendas miski. Kuulasin tema laulu kindlasti sadu kordi. Üksinda käis ristimees üksi valu ja kolgata teed. Üksinda Paulus lõpetas teekonna Roomas ahelais. Üksi mu vend sinagi, käid oma risti valudes, kannad koormaid oma vaevade all, kui teised su hülgavad, ei taevas ometi. Miljonid inimesed saavad tunda Jeesuse ja Pauluse kombel vaeva. Minagi tunnen samasugust kannatust. Need laulud andsid mulle lootuse, et ma ei pea oma valudes ega kannatustes olema üksi, vaid Jeesus on mu kõrval ja taeva isa hoolitseb oma laste eest, neil igal päeval annab uut jõudu. Neist lauludes sain lootust ja elujõudu. Need samad laulud kumisevad mul ikka veel kõrvus, ikka veel imestan, et mul eluvaim sees on ja sama lootus elab. Panen oma lootuse sellele, et Jeesus Kristus on tõesti olemas. Miks ma elan? Seda küsimust saab esitada kahel viisil. Esiteks, mis sunnib ja paneb mind elama? Teiseks, mis jaoks? Mille pärast ma elan? Mis on mu elu eesmärk? Olen mõtisklenud nende küsimuste üle väga palju. Kord pidin rääkima elu mõttest. Kõnet ette valmistades läksin ühel õhtupoolikul Helsingi raudteejaama ja küsitlesin umbes 50 inimest. Küsisin neilt, mis on sinu elu mõte? Enamik inimesi vaatas mind nagu nupust nikastanud ega osanud midagi kosta. Paarkümmend inimest püüdis siiski vastata. Nende vastuseid analüüsides tulin järeldusele, et vaatajad jagunevad nelja rühma. Kõige arvukamalt oli neid, kes arvasid, et elu mõte on elada võimalikult kaua. Teine rühm arvas, et elu peaks olema mõnus, pakkuma palju naudinguid ning meeldivaid elamusi. Kolmas rühm, kes oli auahnem, ütles, et meie elust peaks ajalukku jääma jälg. Me peaksime edendama inimkonna arengut. Neljas rühm ütles, et meie ülesanne on sünnitada järgmine sugupõlv, et inimsugu püsiks. Raudteejaamast ära tulles mõtlesin kuidagi kehv tulemus. Saadud vastused ei rahuldanud mind. Peab olema midagi enamat. Inimesed ei ela ju oma sõnade järgi. Kui minu elu mõtte oleks võimalikult kaua hinges püsida, vaevalt siis ma suitsetaksin. Küllap ma hoiduksin siis stressist, ei oleks kibestunud ega kuri. Negatiivsed emotsioonid ju lühendavad eluiga. Ma ei kasutaks liiga agaralt ka inimkonna kaht kõige sagedasemat enesetapurelva, nuga ja kahvlit. Ma ei sööks end surnuks ega lühendaks oma eluaastaid kolesteroolirikka toidu ja saiadieediga ega vaataks kogu elu läbi pudeli põhja. Kui elu mõte oleks kaua elada, siis me ei elaks nii mõistuse vastaselt. Teine variant, et elu oleks võimalikult mõnus ja naudingute rohke. Kuidas on? Kas siis, kui inimene on vana ja väeti, kõik kohad valutavad, toit ei maitse ja potents on langenud, kas siis tahab inimene surra? Ma ei ole kohanud inimest, kes selle tõttu tahaks elust lahkuda. Vähemalt enamik meist tahab oma elust kinni hoida nii kaua kui vähegi võimalik. Mõned ütlesid, et elu mõte on jätta endast jälg ajalukku. Siis oleksid ju 99,9% meist täiesti tarbetud. Enamik meist ei saada korda midagi märkimisväärset, oleme rohkem probleem kui lahendus. Aga need, kelle elu eesmärgiks oli järgmise sugupõlve sünnitamine, mul on lapsed ja ka lapselapsed, kuid ma ei leia, et oleksin oma elu ülesande sedavõrd täitnud, et tahaksin surra. Ja üleüldse, miks peaksime siis ülal pidama tohutud hulka vanureid, kes ei ole enam võimelised uut põlvkonda tootma? Miski pärast ei taha need pensionärid ka ise surra, vaid elada. Midagi muud peab olema, midagi suuremat. Koolipoisina otsisin minagi elu mõtet, mäletan aastaid, mil tundsin, et olen olemas, aga ei elanud. Ma ei mõistnud, miks ma olemas olen. Sõja-aastad olid rängad, täis hirmu ja raskusi, murdeealisel polnud sugugi kerge oma kohta leida. Tundsin ebamäärast süütunnet. 10-13 aastasena ei ole minust asja ka spordis. Elu oli vilets ja raske, millelgi ei olnud mõtet. Leerieas sain kätte filosoofilist kirjandust. Lugesin Saatrit ja Camüüd. Need raamatud puudutasid mind omamoodi, sest nende sõnum oli, et elul pole mingit mõtet, pole mingit põhjust elada. Nende raamatute sisu oli midagi samalaadset kui politsei ja sillalt alla hüppava mehe vestlus. Nemadki ei leidnud elamiseks mingit põhjust. Saatr ütles, Jumal ei ole inimest loonud, meid on heidetud siia olemisse juhuse tõttu, ei olnud midagi enne seda elu, ei tule midagi pärast seda elu. Elu on vaid tükike hämarust kahe pimeda öö vahel, tõotus, mida kunagi ei täideta. Ta tuli järeldusele, ainuke mõistlik viis elada on teha enesetapp. Miks ta siis veel elus on, kui ta nii mõtleb, küsisin endalt. Taipasin, et isegi filosoofid ei ela selle järgi, mida õpetavad. Camus ütleb, ma usun, et ei usu millessegi ja kõik on mõtetu. Miks ta pidi seda ütlema, kui seegi on mõtetus? Ometi avaldasid nende mõtted mulle mõju. Mitte sellepärast, et need oleksid mu küsimustele elu mõtte kohta vastuse annud, vaid need lohutasid mind, et teisedki polnud vastust leidnud. Kuskil sügaval mu sees ütles keegi, nii ei saa olla. Peab olema midagi paremat. Inimkonda poleks enam olemaski, kui eksistentsialistid tõtt rääkisid. Aga ma ei teadnud paremat lahendust enne, kui 16-aastasena mõistsin, kes on Jeesus Kristus. See juhtus kristlikul noorte koosolekul. Kerava kooli võimla riietusruumis palvetas minuga Seppo ja ma avasin oma südame Jeesusele. Sain selgeks, et Jeesus ei ole mitte usundi looja, kes suri 2000 aastat tagasi, vaid issand ja vabastaja, kes elab ja suudab muuta ning uuendada inimese elu, anda talle lootuse ja elu mõtte. Enda andmine Jeesuse kätte seal võimla riietusruumis oli mu elu otsustav pöördepunkt. Tagantjärele mõissin, et Jeesus ei olnud mulle valikuvõimalus, vaid eluvõimalus. Mul ei olnud valikuvõimalust, kas Jeesus või keegi muu, vaid Jeesus või ei midagi. Saatr, Camus ja teised pakkusid ei miskit. Nende järgi polnud olemas midagi muud kui tühjus. Nad rääkisid tühjusest nagu reaalsusest ja jumalast kui millestki, mida pole olemas. Tegelikult on tõde just risti vastupidine. Olen elanud 1974. aastast alates Saksamaal. Kui olime kolinud sinna, jäi mu pilk hommikuti tööle sõites pidama betooni mürakale tee ääres. Sinna pidi tulema Lörrachi linna ümbritsev neljarealine kiirtee. Plaani järgi pidi tee minema ka üle Viisentali jõe, projekteeritud oli umbes pooleteise kilomeetri pikkune sild. Silda hakati juba ühest otsast ehitama, kui puhkes naftakriis. Kogu projekt külmutati paariks aastaks. Paarisaja tonnine betooni mürakas oli 30 meetrine jupp neljarealisest teest. Rohkem ei saadud valmis. Seal see kolossis põrnitses tee ääres ilma igasuguse otstarbeta. Temast mööda sõites mõtlesin. Kui Jean Paul Sartre seda näeks, ütleksin talle, siin su elu filosoofia nüüd on. Tükike ämarust kahe pimeda öö vahel ilma igasuguse mõteta mingisugusesse tervikusse kuulumata. Jeesus seob meie elukillu ühe suurema tervikuga. Pärast usklikuks saamist leidsin paar sellekohast kirjakohta. Ühes ütleb Jeesus, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Ja teises kohas, Vana Testamendi Jeremia raamatus on Jumala sõnad. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Need neli mõistet, elu, kõike ülirohkesti, tulevik ja lootus, muutsid mu vaatenurka täiesti. Hakkasin mõistma, et on olemas midagi muud kui see, mida olin siiani kogenud ja uskunud. On olemas lootus. Usklikuks saamine liitis mu elu suurema tervikuga, nagu see osa sillast Saksamaal. 1980. aastal ehitati kiirtee valmis ning olen mitukümmend korda üle selle betoonikamaka sõitnud. Betoonikamakas, millel polnud mingisugust mõtet, on saanud otstarbe. Teed mööda sõidetakse, see tee viib edasi tulevikku. Silla jupp on tähtis, sest ta liidab mineviku ja tuleviku, tee alguse ja lõppu. Usude algul sai mulle selgeks, et Jumal on teinud plaani minu elu jaoks juba enne maailma loomist, nii nagu öeldakse Pauluse kirjas Efeslastele. Mu elu ei lõppe sel hetkel, kui sulen viimast korda silmad. On olemas igavik, tulevik teisel pool piiri. Meie siinpoolne elu omandab tohutu tähtsuse just nimelt selle tõttu, et ta on sild, mis ühendab minevikku ja igavikku. Elu omandab hoopis uue väärtuse. Elada on meeldiv ja väärtuslik, sest see on osa ühest suuremast tervikust, mitte vaid jupike hämarust kahe pimeda öö vahel. Mida teha? Ma pean oma mõtteid kuidagi moodi praktikasse juurutama, arvasin. 8 või 9 kuud pärast usule tulekut otsustasin teha analüüsi selle kohta, mida usuasjadest tean. Istusin ühel augustikuu õhtupoolikul kodus maja ülakorrusel ja mõtiskasin. Minu ees laual oli valge paperileht. Palvetasin ja sain kirja panna vaid 2 punkti. Esiteks, olen armu saanud. Armastatud, õigeks tunnistatud Jumala laps siin ja praegu. Teiseks, saan ükskord olla igavikus Jumala juures. Kummaski punktis ei olnud ma veel absoluutselt kindel, kuid põhilisest olin juba aru saanud. Kuigi teadsin, et need 2 asjaolu on tähtsad, oli mul suur probleem. Teadsin, et Jumal armastab mind ja ükskord pääsen ma taevasse, aga mida vahepealsel ajal teen? Lugesin uut testamenti ja olin jõudnud juba Pauluse 2. kirjani korintoslastele. Vastus mu küsimusele oli kirja pandud 5. peatükki. Paulus ütleb, sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Kristuse armastuses sain ma aru. Olin õppinud endale ütlema, Jeesus armastab mind. Sain aru, et see on tõsi, sest nii ütleb piibel. See lause aga ei lõppenud nii. Jeesus armastab sind. Punkt. Punkti asemel oli koolon. Jeesus armastab sind millegi jaoks. Jeesuse armastusel oli mu elus nii siis eesmärk. Mis see oli? Olin endalt küsinud, miks jättis Jumal mind veel paarikümneks aastaks siia maailma. Oleks olnud palju loogilisem, kui ta kohe pärast mu usklikuks saamist oleks mind taevasse viinud. Miks pidin ma ikka olema siin maa peal, ebaõnne kogema, masendusse sattuma, langema ja häbistama Jeesuse nime? Nüüd ma teadsin, mind oli jäetud siia maailma, et elaksin Jeesusele. Vastus oli selge, kuid liiga teoreetiline. Kohe oli mul valmis uus küsimus. Mida tähendab Jeesusele elamine? Mida see tähendab igapäevases askeldamises? Jätkasin lugemist. Paulus selgitab. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja annud meile lepitusameti. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad. Me palume Kristuse asemel. Antke endid lepitada Jumalaga. Paulus ütleb ka, et me oleme Jumala kaastöölised. Siin oli seletus. Ma elan nii siis selle pärast, et teisedki inimesed õpiksid Jeesust tundma. Võtsin paperilehe ja panin kirja, mis on minu elu mõte. 17-aastase poisi käekirjaga kirjutasin umbes niimoodi. Olen selle paperilehe kahjuks lugematute kolimiste ajal kaotanud. Jumal on jätnud mu siia maailma paarikümneks aastaks, et ma elaksin nii, et võimalikult palju inimesi saaks minu elu kaudu kord taevasse Jumala juurde. Pannud selle lause kirja, ristitasin käed ja palvetasin, et Jumal aitaks mul niivisi elada. See palve muutis kõik mu tuleviku plaanid. Polnud mul enam mingit tahtmist saada keemikuks, teadlaseks, ajakirjanikuks või poliitikuks. Tahtsin vaid leida võimalikult palju mooduseid rääkida inimestele Jeesusest. Sain oma praktilise vastuse kätte ja mitte ainult küsimusele, miks olen olemas, vaid ka küsimusele, mis on minu olemise eesmärk. Ma pole seda tööd teinud mitte kõige paremini ega ole olnud truu oma nooruse unistusele. Olen olnud masenduses, äpardusi üle elanud, hoolimatu, ükskõikne ja laisk. Olen kahelnud. Kahelnud mitu korda, kas olen üldse usklik, kas Jumal on ikka olemas ja muuski. Aga alati, kui jõuan põhja ja küsin, mille jaoks ma siis õieti olemas olen, tõuseb kuskilt sügavikust aru saam, et olen siin maailmas sellepärast, et võimalikult palju inimesi tuleks minu elu kaudu Jeesuse juurde. See teadmine on teinud mu elu vabaks. Mu elul on eesmärk, mõte, ma tean, miks ma elan ja töötan. Õieti on selles eesmärgis kaks poolt. Üks pool on see, et saan kuulutada Jeesuse armastust, olla evangelist, rõõmusõnumi jagaja. Jeesus ütleb, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Teine pool peitub sõnades, ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Nende kahe ülesande jaoks on iga üks siia maailma läkitatud. Mitte ainult need, kes saavad Jumala riigi töö eest palka, vaid iga üks, iga kristlane. Kristlane on omal kohal siis, kui saab rääkida Jeesusest, armastada ligimesi. Inimene, kes armastab, ei ole kunagi õnnetu. Kuulutustöös osalenud inimesed on kogenud rõõmu, kui on saanud telefoniliinid panna laulma Jeesuse armastusest ja rääkida, kui hea Jeesus on. Nad on jaganud materjali, teeninud inimesi ja täitnud praktilisi ülesandeid, tunnistanud töökaaslastele, omastele, naabritele, treeningukaaslastele Jeesusest. Selleks on Jeesus nad siia maailma loonud. Ma ei arva, et iga üks meist peaks hakkama elukutseliseks missionäriks, aga missionär võib olla iga pereema, kes peseb kodus nõusid, õpetaja, kes õpetab koolis või insener, autojuht, ehitaja, iga üks, kes puutub oma töös kokku inimestega. Meie missioni põld on seal, kus elame ja töötame. Seal võime evangeeliumi kuulutada. Kogudus on koht, kuhu tullakse akut laadima. Meil peab jätkuma energiat oma kodus ja töökohas. Jumala plaanis on igale inimesele oma koht. Ei ole selles maailmas põhjust muretseda, et paganad lõpevad. Kui paganaid ei ole enam meie piirkonnas, siis mujal on neid kindlasti. Läheme ja jagame armastust, kuulutame ja saadame teisi kuulutama. Kes ma olen? Jumal tahab anda põhjalikuma vastuse meie elu eesmärgi kohta. Kui esitada küsimusi, miks ma elan, peab teadma, kes ma olen. Piiblis kutsutakse meid Jumala lasteks. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Johannes jätkab. Vaadake, kui suure armastuse isa on meile annud. Meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Kui me oleme end avanud Jeesusele, usaldame ja seome end temaga, oleme uuesti sündinud Jumala lasteks. Meist on saanud Jumala pereliikmed, meil on koht, meil on isa, meil on kodu, Jumala kogudus. Meil on miljoneid õdesid ja vendi. 200 päeva aastas sõidan ma mööda maailma ringi. Mu suur rõõm on, et ükskõik kuhu ma lähen, leian sealt alati õdesid ja vendi, kes esimesest kallistusest peale armastavad üksteist. Kellel peale Jumala laste oleks veel sellist rõõmu? Meil on suur ja mõnus pere. Lapsel peab olema ka nimi. Jumal ütleb meile piiblis, ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. See annab turvatunde, inimene leiab oma identiteedi, ta mõistab, et võib olla ta ise. Jumal on meid loonud just selliseks, nagu oleme. Me teadvustame, et oleme Jumala lapsed, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, ütleb Paulus ja jätkab. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame, Aapa, Isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Aga kui oleme lapsed, oleme ka pärijad. Lapseks olemine tähendab isa, vendi, õdesid, kodu, turvalisust, nime, pärimisõigust. Me ei pea olema vaesed ega vaevased, võime elada meile antud rikkustega. Piiblist leiab selle kohta lisa. Kirjuta endale üles kõik see, mis piibli järgi kuulub sulle lihtsalt seepärast, et oled Jumala laps. Lisa juurde, et sinu patud on andeks antud. Sul on rahu, pääste, rahulik südametunnistus, õed ja vennad. Sa oled armastatud, armu saanud, tunnustatud, sul on püha vaimu vägi. Nii mõnigi kristlane on nõrk just seetõttu, et ta pole kunagi niimoodi piiblit lugenud ning elab seesmiselt vaest elu. Inimene võib kasutada üksnes seda, mille kohta ta teab, et see on tema oma. On tähtis, et otsime piiblist välja need rikkused, mis on meie omad, et võiksime neid kasutada ja nende abiga elada.